mendim mua autoritetit e zbatimit të ligjit në Kosovë në zhvillimin e kapaciteteve të tyre për të shkëmbyer informacione me homologët rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e ndihmës juridike dhe bashkëpunimit në çështjet penale, thot në njoftimin zyrtar.
Thank you.
Radio Televizioni Art i lajmëron të gjithë këngëtarët e interesuar që më datën 7-9 orë të vitit 2021 do të bëhen xhirimet për vitin e ri 2022. Xhirimet realizohen në Art Club Alte Winter Turistrasse 88-8309 Nürensdorf. Të gjithë të interesuarit pra mund të lajmërohen në 076-588-2104. Pra edhe një herë data 7-9-2022 nga ora 12:20. Për informacione të hollësishme 076-588-2104. Realizimi i artistik në udhëheqjen e Kadri Ismailit. Gëzuar 2022 Radio Televizioni Art. Gjirimet realizohen në Art Club Alte Winterthurstrasse 88-8309 Nürensdorf. Informacionet më të hollësishme 076-588-2104. Pra jeni të ftuar të gjithë të merrni pjesë.
kalon dhe ditët e ne. Si e kujtu, si e me ndu, në qëfar gjendje kam jetu. Si e kujtu, si e me ndu, në qëfar gjendje kam jetu.
Plotë me lotë ma, mbushë jetën, pse s'ma thë. te ka plot me themra, rrezik, rrezik për zemra. Ruzën fyt, funat të shkurt, ku shkoj si dojnë me shkudurt. Zoti ma plotsoj dëshiren, sot të foluj me matë mira. Nuk po du ma shumë se kaq, ti shpirti në makna. Ka plot me themra, rrezik, rrezik për zemra. Ruzën fyt, funat të shkurt, ku shkoj si dojnë me shkudurt. Zoti ma plotsoj dëshiren, sot të foluj me matë mira. Nuk po du ma shumë se kaq, ti shpirti në maknat.